Kayo ay nakikinig ng mensahe mula sa ICS Church. Para sa karagdagang impormasyon, mag-online at bisitahin ang ics.church o ilike kami sa facebook.com/ICS Church.
Magandang araw po muli sa bawat isa sa inyo and welcome sa ICS Church Online. Kami po ay masaya na lagi kayong makasama tuwing Linggo para sa oras ng pagpupuri sa ating Panginoon at pag-aaral ng kanyang mga salita. Ako po si Topher, isa sa mga pastor dito sa church. At kung ito po ang una ninyong pagkakataon na makasama namin, kayo po ay mga special na tao para sa amin. Pwede nyo po bang i-comment kung saan kayo nanonood upang makonek po namin kayo mamaya pagkatapos po ng ating gawain. Sa oras na ito ay tutungo na po tayo sa salita ng Diyos. At ang title po ng ating mensahe sa araw na ito ay Seek and Find. Naniniwala po ako na ang bawat isa sa atin sa panahon na ito, nais natin na maging maganda yung sitwasyon ng ating mga buhay. Maaring personal, maaring ito ay sa ating pamilya. Nais natin na maging maayos yung sitwasyon ng ating community at ng buong mundo. Sino ba namang ayaw? Naalala ko po, eto lang, recently na nangyari sa aming pamilya. Nakakapraning po pala no, na magkaroon ng sakit yung isa sa membro sa inyong pamilya. Yung nanay ko po kasi, inuubo. Sobra yung pag-ubo niya. Nakaka-bother yung ubo niya, tuloy-tuloy. At almost isang linggo na yung ubo niya na yon. Kala namin normal lang dahil sa panahon. At dahil doon, sobrang napapraning ako, pati yung mga kapatid ko, pati yung nanay ko. Sobra silang nababahala kasi hindi maganda yung nangyayari sa aming nanay. Kaya naman, buti na lang, napagdesisyon na namin after a week na mag-consult, na mag-seek ng isang doctor. Nag-consult kami online, buti na lang meron tayo dito sa ICS Church na mga doctors na very generous na natawagan namin at nag-consult kami online habang siya ay nasa video. At nung tinitignan niya yung nanay ko, nalaman niya kung ano talaga ang dahilan kung bakit siya ubo ng ubo. Hindi pala ito anumang virus o itong COVID-19. Bagkos meron siyang allergic cough. Ito po ay lahi namin na mga hinihika. Buti na lang nalaman namin yon na sinabi ng doktor nung nag-seek kami ng consultation sa kanya, dahil kung hindi, kung ano-ano nang iisipin namin kasi hindi kami makatulog minsan sa kakaisip noon. So, buti na lang nung nalaman namin yon na konsultuhan siya ng magandang gamot. At after ilang days, isang linggo, umayos-ayos na yung kanyang pakiramdam. Naging maayos na yung kanyang sitwasyon. Kami rin nakakatulog na ng maayos. Hindi po ba masarap siguro, no? Kung maayos yung sitwasyon ng ating buhay, may kapayapaan tayo sa mga nangyayari sa paligid natin. And I believe every one of us, nais po yung bagay na yon. At you know, sa panahon natin ngayon, yun po ang sana na mangyari sa bawat isa sa atin. And ngayong araw na ito, pagbubulay-bulayan natin sa salita ng Diyos, kung paano nga ba maging better yung sitwasyon ng ating buhay sa kabila man na hindi man talaga okay yung paligid natin. Posible ba na maging maayos yung ating mga buhay sa kabila man na hindi talaga maayos yung sitwasyon ng ating kapaligiran? Alam niyo po, ang ating Diyos ay nais na magkaroon tayo ng magandang buhay. Nais niya na may mabigyan tayo ng magandang kinabukasan at hindi para pahamak tayo at hindi tayo para saktan, kundi para alagaan tayo at magkaroon tayo ng buhay na masagana. Yan po ang nais ng Diyos sa bawat isa sa atin. At ngayong araw na ito, pagbubulay-bulayan natin ito, paano nga ba maging maayos ang ating buhay? At kung paano ang Diyos ay napakahalaga sa parte nito sa ating pang-araw-araw na buhay. Titignan po natin itong verse na ito na very familiar sa bawat isa sa atin. Naniniwala ako, maaari ilan sa inyo, ito ang kanilang life verse. At itong verse na ito ay makikita sa Old Testament. Ito ay sa libro na pinamagatang Jeremias o Jeremiah. At ito ay makikita sa Jeremiah 29:11. Sabi dito, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Nais ng Diyos na magkaroon tayo ng isang buhay na mabuti, maayos. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Napakaganda po nitong pangako ng Diyos na ito sa bawat isa sa atin. Pero you know, some of us, nagagamit ito sa hindi tamang konteksto sa buhay. Minsan ginagamit natin siya sa mga panahon na nais natin na magkaroon ng maayos na grade sa mga estudyante dyan. Pagkatapos, hindi naman tayo nagre-review, pasasabihin natin, ako, walang problema yan. Si God, may magandang plano sa akin. Magandang kinabukasan yung hatid sa atin na gagamit natin ito sa mga hindi tamang konteksto ng ating buhay. Pero kung aalamin natin ang pinakatama at konteksto nito, kung bakit ito sinabi ng Diyos at kung paano ito ay napakagandang pangako ng Diyos sa mga tao ng Israel, itong sa grupo na ito na sinabihan ng Diyos, matututunan natin kung gaano kaimportansya na siyasati natin ang Diyos sa ating buhay upang tayo ay magkaroon ng magandang buhay, magkaroon ng maayos na buhay. This time, naniniwala po ako with this thought that when the presence of God is present, it makes our life better. Kung ang presensya po ng Panginoon sa ating buhay ay naririyan, magiging maayos po yung ating mga sitwasyon. Kahit man, hindi talaga maganda yung mga sitwasyon natin sa kapaligiran. Alam niyo po yun, when I say it will be better, hindi po ito being just positive na hindi ko papansinin yung mga nangyayari sa aking paligid at oras na nandyan ang Panginoon, mawawala na ang lahat ng mga problema dito sa mundo. Hindi po yun basta-basta ganun lamang. Ang ibig sabihin ko po dito is, you know, when you really have God in your life, when you have Jesus in your life, when you have God in your life, sa kabila man ng hindi magandang sitwasyon sa iyong paligid, you know, sa kaibuturan ng iyong puso na merong kang kapayapaan, merong kang kagalakan, merong kang pag-asa na punong-puno na handang magpatuloy sa buhay kahit hindi man maganda yung sitwasyon, our life is better. Okay lang itong buhay na ito. The big idea that I want us to ponder and you remember po ngayong araw na ito ay ito. Seeking God in every season makes our life better. Seeking God in every season makes our life better. In every season, maging maganda man o maging hindi man maganda, mapa-araw man ang buhay natin, mapatag-ulan man o bagyo ng buhay natin, may COVID man o wala, importante po na siyasati natin ang ating Diyos sa ating buhay. Importante na nandiyan siya sa ating buhay. Importante na hanapin natin siya sa ating buhay upang maging maayos at makapagpatuloy tayo ng may kagalakan, may pag-asa sa buhay natin sa panahon ngayon. You know, when we talk about seeking, ang ibig sabihin po nito sa isang Bible dictionary ay conscious effort or constantly setting our mind. Yung talagang hinahanap mo, yung pumupuno sa isipan mo sa araw-araw, yung talagang gumagawa ka ng paraan para maganap o mangyari o maranasan itong bagay na ito o makita itong bagay na ito. Yun daw po ang ibig sabihin ng seeking or to seek. So, sa panahon po natin ngayon, sa panahon ng pandemic, ano po yung ating sinisik sa panahon na ito? Ano po yung hinahanap-hanap natin? Ano po yung pinagfafokusan natin sa buhay natin sa panahon na ito? You know, kung hindi isang matibay, kung hindi isang maasahan, kung hindi isang malakas ang iyong pagpupukusan o hahanapin sa buhay na ito natin sa panahon ngayon, eh nakakasigurado ko hindi magiging maganda talaga ang buhay natin. May hirapan talaga tayo sa ating buhay. Pero ngayong araw na ito, matututo po tayo mula sa isang grupo na ito, ang grupo ng isang bansa, ang bansang Israel, kung paano na ang pagsisiyasat sa Panginoon, ang paghahanap sa presensya ng Panginoon ay napaka-importante upang ang buhay natin sa kabila man na hindi maayos yung ating sitwasyon ay magiging okay lang, magiging better naman yung ating buhay dahil yan ang kanyang pangako sa atin. Titignan natin yan mula dun sa Jeremiah chapter 29. At simulan natin dun sa verse 4. Ito ang istorya kung bago ibinigay ng Diyos yung pangako niya na yon, na magandang nabukasan, magandang plano, bagay na hindi tayo papahamak. Ito yung kanyang istorya. Ito ang sabi. Itong kwento po na ito, si Jeremiah po ay isang propeta ng Panginoon. Pag sinabi nating propeta, siya po ay mensahero ng mga salita at mga pangako ng Diyos. Siya po ang ginagamit ng Diyos para i-encourage yung mga tao. At sa panahon na ito, ay ang bansang Israel ay sinakop ng bansang ng Babylonia. Sila ay sinakop mula sa kanilang lugar sa Jerusalem. Sila ay sinakop. Sila ay pinalayas mula doon sa kanilang bansa at pinunta dito sa bansang Babylonia. Biruin niyo po yung ganung sitwasyon ng kanilang buhay. Hindi ito normal sa kanila. Nasa isang lugar sila na hindi nila nakasanayan. Hindi maganda yung kanilang kalagayan. Pero ang Diyos ay ginamit si Jeremias upang magbigay ng mensahe para sa bansang Israel. At ito ay maging gabay nila habang sila ay nandoon sa lugar na hindi nila kinalakihan, nandoon sa lugar na kung saan sila ay binihag. Ito ang sabi niya sa verse 4, ito ang sinasabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos ng Israel, sa lahat ng mga taga Jerusalem na dinalang bihag sa Babylonia. Verse 5, magtayo kayo ng mga bahay at dyan na kayo tumira. Magtanim kayo at inyong kanin ang bunga ninyo. Grabe, si God sinasabi dito sa mga taga-Israel na dinala, binihag doon sa Babylonia, na sila ay magtayo ng kanilang bahay doon mismo. Imagine niyo po yung pakiramdam nila, no? Hindi sila sanay doon sa bago nilang sitwasyon, sila ay binihag. Pero ang Diyos ay may mensahe sa kanila na dapat nilang gawin sa kabila man ng kanilang pagkabihag. At ito yun, magtayo sila ng bahay, doon sila tumira, magtanim sila doon ng kanilang mga kakainin. Verse 6, sabi doon, mag-asawa kayo, bukod pa doon, mag-asawa kayo upang magkaanak. Bayaan ninyo mag-asawa ang inyong mga anak nang sila'y magkaanak din. Magpakarami kayo at huwag ninyong hayaan kayo'y umonte. Alam niyo po, grabe no, nasa isang sitwasyon sila na hindi maganda, pero ang Diyos ay may mensahe sa kanila na, hey, kahit hindi ka hindi man maganda yung sitwasyon mo dyan, bago man yan para sa'yo, pero ang sinasabi ng Diyos, magpatuloy ka lang, maging productive ka lang sa kabila man ng sitwasyon mo na yan. Alam niyo po, sa panahon ng krisis natin ngayon, may ilan sa atin siguro ang masyadong napaparalyze dahil sa nangyayari na hindi magaganda sa ating buhay. Pero maaaring ang mensahe sa atin ng Diyos na sa kabila man na ikaw ay nasa krisis, sa kabila man na ikaw ay nasa hindi magandang sitwasyon na iyong buhay, huwag mong tapusin yung buhay mo. Huwag kang tumigil na magpatuloy na mabuhay. Huwag kang tumigil na magpatuloy na mabuhay. Bagkus, tuloy lang sa buhay mo at maging productive ka pa rin. You know, maganda dahil sa panahon natin ngayon, may mga tao na sa kabila naman ng krisis na ito, ay ganoon na lamang yung kanilang pagtsatsaga pa rin, no? Na magtrabaho. nawalan man sila ng trabaho, naging jobless man sila, pero gumagawa sila ng mga diskarte para kumita pa rin para sa kanilang pamilya. You know, ayaw ng Diyos na manatili tayong patay sa kabila man ng krisis na ito. Pwede pa rin tayo magpatuloy. Pwede pa rin tayo maging productive. Tulad nito ng bansang Israel. Sila man ay nasa isang lugar na hindi sila pamilyar, sa isang lugar na mukhang hindi maganda yung kanilang sitwasyon. Pero ang mensahe ng Diyos sa kanila ay, hey, magpatuloy ka sa buhay mo, huwag kang tumigil. Patuloy kang tumira, patuloy kang kumain dyan at paramihin mo ang iyong mga pamilya. So pagpatuloy po natin. Verse 7, ngunit pagyamanin ninyo ang lunsod na pinagdalhan ko sa inyo, idalangin ninyo sila kay Yahweh sapagkat kayo rin ang makikinabang kung sila'y umunlad. Alam niyo po, hindi man siguro magiging okay lahat ng sitwasyon natin dito sa paligid natin oras na tayo lumapit sa Diyos at siyasatin natin siya. Pero ang tanging magiging magagawa noon sa ating buhay is bigyan tayo ng kapayapaan. Ganun din, kung hindi man tayo makapag-contribute ng malaki para sa ating bansa, sa mga nangyayari na ito, pwede po natin ipanalangin ang ating bansa. Pwede natin ipanalangin ang ating bansang Pilipinas, ang mundo. Hindi man tayo makapagbigay ng vaccine, makapagbigay ng mga relief. Pero you know, when we pray for our country, importante po yun na malaking tulong para sa nangyayari ngayon sa ating mundo. You know, kaya po tayo nagpe-prayer stream. Kuya, bakit ini-encourage po namin kayo na magpatuloy na manalangin sa kabila man ito? Kasi ito po ay malaking tulong para sa atin, para sa ating bansa, para sa ating mundo. So, yun ang nais na pinagawa ng Diyos sa bansang Israel. At sinabi niya pa sa verse 8, huwag kayong magpapalinlang sa inyong mga propeta at mga manghuhula. Huwag kayong basta-basta maniniwala sa kanilang mga panaginip. Bakit ito sinasabi ng Diyos? You know, bukod kay Jeremias, sa kanila pong lugar mismo, sa kanilang grupo ng mga Israelita, meron pong iba't iba pang mga propeta, mga bulaang propeta, na ang konteksto po nito, bukod si Jeremias, eh, hindi katulad nito mga propeta na ito na sinasabi ng Diyos. Kasi may mga propeta doon na ang sinasabi nila na, naku, huwag tayo maniwala kay Jeremias. Hindi dapat tayo magpatuloy sa buhay natin. Dapat huwag natin sundin at huwag natin ipanalangin itong Babylonia. Huwag natin itong, huwag tayo magpatuloy kasi sandali lang ito. Matatapos din ito. Yun ang sinasabi ng mga bulaang propeta, itong mga manghuhula. Kaya sinasabi ng Diyos na huwag kayo basta-basta maniniwala sa kanilang mga sinasabi. You know, sa panahon natin na to ng krisis, hindi mo magaganda yung mga nangyayari. May mga tao din, no, na hindi natin maiiwasan, na hindi rin magaganda yung mga sinasabi. Hindi na nga maganda yung sitwasyon, plus napaka-negatibo din sa kanilang mga pananaw sa buhay. Alam niyo po, dapat marunong tayong pumili ng mga taong papakinggan. At dapat hindi tayo basta-basta maniniwala sa mga fake news, sa mga negative news. You have people, godly people, na nandiyan para i-encourage ka na magpatuloy at huwag mawalan ang pag-asa. Dapat doon tayo maniwala, doon tayo makinig. Sa kanila tayo dapat makinig. At yun ang sinasabi ng Diyos dito sa punto na ito. Sabi niya sa verse 9, tandaan ninyo, kasinungalingan ang sinasabi nila sa inyo, sila'y hindi ko sinugo ang sinabi ni Yahweh. Verse 10, subalit, ito ang aking sinasabi. So ang Diyos, meron na pong nais ipahayag. Pagkatapos lamang ng 70 taon ng pagkakabihag sa Babylonia, muli kong ipadarama ang pag-ibig ko sa inyo. Grabe, tutuparin ko ang aking pangakong ibabalik kayo sa lupaing ibinigay ko sa inyo. Napakaganda po, no? Napakaganda nitong... Dito natin makikita yung grace ng Panginoon. Ilang taon po sila na nabihag? Ilang taon po sila na ibibihag daw? 70 taon! Grabe! Pero sa kabila man ng paghihintay na yon, itutupad pa rin ng Diyos ang kanyang pangako na palayain sila. Plano ng Diyos na ang mga Israelita ay sakupin nitong mga Babylonia at hindi sila hinayaan ng Diyos sa kabila man ng kanilang sitwasyon na yon. Sila ay binigyan ng gabay, sila ay binigyan ng mga dapat gawin at hindi dapat gawin na dapat nilang pakinggan. At ang Diyos ay handang tuparin ang kanyang pangako na ibalik sila sa magandang, sa kanilang lupain na ibinigay sa kanila ng Diyos. Yan po ang ating Diyos, tapat siya sa kanyang mga pangako. Hindi man maganda siguro yung sitwasyon natin ngayon, maganda siguro no, na ang Diyos sinasabi na lang kung hanggang kailan yung mga krisis na nangyayari sa buhay natin. Pero you know, part ng plano ng Diyos yon para tayo ay siya sa atin siya. Kaya napaka-importante to seek God in every season. Hindi lang sa panahon na okay, maganda, at nandyan tayo sa panahon na yan para siya sa atin siya, kundi dapat sa lahat ng panahon ay siya sa atin natin siya. At doon natin makikita ang kanyang plano para sa atin at ang kanyang katapatan sa ating buhay. Amazing! Amazing po yan. Amazing yan. At ito na, yung Jeremiah 29:11. Yung paboritong-paborito nating verse. Sabi niya dito, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo. Mga planong hindi kayo ikapapahama, kundi para sa iyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Wow! Yun po pala ang konteksto noon. May isang Diyos na may sinasabi sa bansang Israel na dapat nilang gawin sa kabila man ng kanilang kahirapan upang sila ay magpatuloy sa kanilang buhay at maging okay pa rin yung kanilang buhay sa kabila man ng hindi magandang sitwasyon na nangyayari sa kanya. Na meron siyang pangako na maganda parang tuparin pa rin sa kanilang buhay. Bakit nga ba importante na siya sa atin natin ang Diyos? Bakit importante na nandiyan siya palagi sa ating buhay upang maging maayos ang ating mga buhay? Unang-una is because of this. Sapagkat batid kong lubos, batid ng Diyos, siya ang nakakaalam ng ating buhay at siya din ang may plano. Siya ang may magandang plano para sa ating buhay. One thought that I want us to reflect on is this. Sabi dito, seek Him who knows and has a better plan. Bakit natin kailangan siya sa atin ng Diyos? Bakit natin kailangan alamin kung ano ang plano niya sa ating buhay? Kasi siya ang nakakaalam. Alam ng Diyos ang buhay natin. Siya ang lumikha sa atin. Siya ang may magandang plano para sa ating buhay. Kaya dapat siya sa atin natin siya sa ating buhay upang malaman natin kung ano ang nais niya, kung ano ang direksyon ng ating buhay. At doon, magkakaroon tayo ng mas magandang buhay. Amen. So ngayong oras pong ito, you know, our God, our Creator, knows our life. Siya ang mas nakakaalam kung bakit tayo nabubuhay at bakit tayo nilikha niya. At siya ang may magandang plano para sa ating buhay. Kaya dapat siya sa atin natin siya sa ating buhay sa mga panahon na ito. Ano pa ang dahilan kung bakit kailangan natin siyang siya sa atin? Pagpatuloy natin, sabi sa verse 12, kung maganap na ito, sabi ni God, kayo'y tatawag, lalapit, at dadalangin sa akin, at diringgin ko naman kayo. Amazing, no? Amazing po yung pangako ng Diyos. Na oras na tayo ay tumawag sa Kanya, oras na tayo ay lumapit sa Kanya, oras na tayo ay dumalangin sa Kanya, ano pong gagawin niya? Diringgin niya daw po tayo. Papakinggan niya po ang bawat isa sa atin. Verse 13, ito ang sabi niya, kapag hinanap niyo ako, ako'y iyong matatagpuan. Kung buong puso niyo akong hahanapin. Pag hinanap daw po natin ang Diyos, when we seek the Lord with all of our heart, doon po natin siya matatagpuan. You know, we need to seek Him and we can find Him when we seek Him wholeheartedly. When we seek Him wholeheartedly. Alam niyo po, hindi lahat ng mga tao na humahanap sa Diyos ay natatagpuan siya. Only those people who seek Him with all, yung may desperation, yung may pagnanais na talagang matagpuan siya at handang gawin ang lahat para siya sa atin siya, at doon lang natin siya matatagpuan pag ginawa natin yun. Ulitin ko, God, nais niya na siya sa atin natin siya, pero hindi natin siya basta-basta matatagpuan kung tayo eh nandiyan lang para siya sa atin siya at after natin mahanap siya, ibaliwalain na lang natin. Yung parang we're just after na maging okay yung ating pakiramdam, pos pag naranasan natin yung okay na yung pakiramdam natin, pos wala na, hindi na natin itutuloy, hindi natin talaga siya matatagpuan. Kailangan po natin siya siya sa atin ng buong puso upang mahanap natin siya. At tunay nga, matatagpuan po natin siya. You know, siguro marami sa atin may mga ganitong experience na talagang nagsisik tayo. Pero parang hindi pa rin ganun umu-okay yung ating nararamdaman. Hindi pa rin umu-okay yung sitwasyon natin. Pero it doesn't mean na hindi na tayo mag-seek. It doesn't mean na hindi na tapusin na natin yung paghahanap natin sa Panginoon. You know, pag importante ang isang bagay, ay gagawin natin ang lahat para hanapin yon at matagpuan natin yon. Tama po ba? Halimbawa, ang cellphone natin, mawala lang yan. Isang araw, pagising natin, tinadoy lang natin sa tabi ng higaan, pos pag nawala lang, talagang na gagambala na tayo, talagang hahanapin natin, matatapos ang buong araw. Pag hindi natin nahanap yun, di ba? Gagawin natin ang lahat para mahanap yung importanteng bagay na yon. Gaano po ka-importante ang Diyos sa iyong buhay? Gaano ka-importante ang ating Diyos sa iyong buhay? Hinahanap mo pa ba siya? Hinahanap pa ba natin siya sa mga panahon na ito? You know, baka maaari kung bakit hindi ganun ka-okay yung iyong nararamdaman sa panahon na ito. Kahit sabihin mo ikaw ay matagal ng Kristiyano, eh dahil hindi natin siya hinahanap ng buong puso. Hanapin po natin siya ng buong puso at doon matatagpuan natin siya ng buong buo. At tulad nga ng sinabi ng Diyos sa verse 14, balikan natin yon. Oo, kayo, ako'y matatagpuan ninyo, sabi ni Yahweh, at ibabalik ko ang inyong mga kayamanan. Titipunin ko kayo mula sa lahat ng bansa at pook na pinagdalhan ko sa inyo, at ibabalik sa dakong pinagmulan ninyo bago kayo nabihag. Yung pangako ng Diyos ay nakanatupad doon sa mga tao na handang siya sa atin siya ng buong puso. Can we seek Him wholeheartedly with all of our hearts, with all of our life? You know, ang pangako ng Diyos, pag ginawa natin yun, ay matatagpuan po natin siya. Maaring hindi okay yung mga sitwasyon natin sa panahon ngayon, nababahala tayo ng sobra-sobra. Pero no, pag ang presensya ng Diyos ay nandiyan at tayo ay handang siya sa atin siya, hanapin siya sa ating buhay, ang kanyang pangako matatagpuan natin siya. At oras na nandiyan siya sa ating buhay, eh mararanasan natin na maging maayos yung ating mga buhay. Again, yung sinasabi ko dito na maging maayos, eh hindi yung matapos lahat, mawawala na yung mga problema, hindi. Ibig sabihin, sa kabila man ng mga nandiyan na problema, eh okay lang ako, magiging okay ito, maaayos ito. Yung kapayapaan, yung kagalakan, yung pag-asa sa kabila man ng anumang krisis at problema, mararamdaman natin yon. I tell you, kahit nandiyan ang problema, pag nandiyan ang Diyos at pag siniyasat natin siya, eh mararanasan natin yung buhay na ganun. Kayo po, ano po ang inyong nararamdaman sa mga panahon na ito? I encourage you to seek the Lord because He knows and He has a better plan para sa ating buhay. Seek the Lord because you can find Him if you seek Him with all of your heart. at mararanasan mo yung magandang plano niya sa iyong buhay at mararanasan mo na maging maayos ang iyong buhay. I want you to imagine if lahat tayo no ay handang sumiyasat sa Panginoon, handa siyang hanapin ng buong puso at tayo ay magtiwala sa kanya sa kabila man ng krisis na ito. Siguro ganoon na lamang yung kapayapaan sa ating puso. Ganoon na lamang yung kagalakan at punong-puno tayo ng pag-asa na meron tayong tagumpay sa kabila man ito dahil meron tayong isang Diyos na makakasama. If you're here for the first time, hindi mo pa itong kilalang Diyos na ito, pwede mo siyang siya sa atin, pwede mo siyang imbitahan sa iyong buhay. Ang pangalan niya ay Jesucristo. At oras na ikaw ay lumapit sa Kanya, ay nandiyan siya, handang pumasok sa iyong puso at handa kang baguhin, handa kang ayusin, handa kang pagyan ng tagumpay sa iyong buhay. At kung tayo naman po, mga Kristiyano na, talagang nababagabag pa tayo sa mga panahon na ito. Baka mamaya kailangan po natin siyang buong buo muli ay siya sa atin sa ating buhay. Let's spend time with the Lord. Let's seek Him with all of our hearts. Every day, every season, lahat ng panahon. Tulad ng sabi ko po dito, seek Him in every season and you will experience a better life. Hanapin natin ang Diyos sa lahat ng panahon. At doon matatagpuan natin siya at mararanasan natin siya at magiging maayos yung ating mga buhay. Sa oras na ito, nais ko pong manalangin. Panalangin natin, nawa matagpuan niyo ang Diyos saan man kayo naroroon sa oras na ito. Ano man ang inyong mga sitwasyon, hayaan mo na yung presensya na yung manguna sa iyong buhay at maranasan mo ang kaganahan sa iyong buhay sa oras na ito kasama niya na siya lamang ang makapagbibigay. Panginoong Diyos, maraming salamat sa araw na ito at may pagkakataon kami na muling lumapit sa iyo. Lord, hinahanap ka namin, ninanais ka namin sa aming buhay. Sa araw na ito, Lord, ikaw po ang aming hinahanap, ikaw po ang nais namin matagpuan. Hindi lingid sa iyo ang sitwasyon ng bawat isa. Dalangin ko po na ang iyong presensya magbigay ng kapayapaan sa bawat isa, magbigay ng kagalakan at ng pag-asa, Panginoon, na hindi man maging ganun ka-okay yung kanilang sitwasyon, ito ay maging okay, Panginoon, dahil ikaw ay kasama nila. Ikaw ang nakakaalam at may magandang plano sa kanilang buhay. At oras na siya sa atin kanila, Panginoon, matatagpuan kanila. Maraming salamat, O Diyos, sa breakthrough, sa mga buhay, sa mga kagalingan, Panginoon, na patuloy mo pong ipaparanas sa iyong mga anak. Sa ganun din, Lord, maraming salamat dahil ikaw ang Diyos na magpo-provide sa lahat ng aming pangangailangan. Alam mo ang aming mga pangangailangan. Ikaw ang may magandang plano sa amin. At ngayong oras na ito, I declare your presence to continue to reign in the lives, in the hearts of every individual that is watching right now. Amen. Kung ito muli ang iyong unang pagkakataon na makasama namin at nais mo makilala itong Kristo na sinasabi ko, itong si Jesus, at maranasan mo rin na maging okay yung iyong buhay, pwede kang manalangin ng personal. Sundan mo lang ako sa panalangin na ito at imbitahan mo siya sa iyong puso. At tunay nga, tutulungan ka namin din na lumago sa iyong relasyon sa Kanya. Panalangin mo lang ito. Sabihin mo, Panginoong Diyos, maraming salamat dahil ikaw ay buhay. Alam mo ang aking mga pangangailangan. Simula ngayon, Jesus, tinatanggap kita sa aking puso. Maghari ka. Kinikilala kita bilang Diyos. Simula ngayon, ikaw ang aking susundin at ako ay mabubuhay para sa iyo. Salamat po, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Kung nais mong patuloy lumago sa ating Panginoon, i-message nyo lang kami dito sa ICS Church upang matulungan namin ikaw na patuloy lumago sa relasyon mo sa ating Panginoong Jesucristo.
Nawa kayo ay napagpala ng mensaheng ito. Para sa karagdagang impormasyon, mag-online at bisitahin ang ics.church o ilike kami sa facebook.com/icschurch.